O čem si dnes budeme povídat? Chtěli jsme před Vánoci trošičku odlehčenou formou přiblížit zájemcům informace o tom, jakým způsobem fungují vývojáři při vývoji Windows 7, jaké problémy řeší, respektive jakým způsobem komunikují nebo jakým způsobem zpracovávají informace, které se k ním dostávají od uživatelů, od zadavatelů, jak k ním přicházejí nápady, co dělat ve Windows 7, respektive v operačním systému a podobně. Rád bych připomněl, že oficiální zveřejnění nebo dostupnost Windows 7 v České republice nastala k říjnu 22. říjnu tohoto roku a v podstatě to bylo uvedení krabicové verze na trh. Už předtím můžeme stáhnout Windows 7 a vyzkoušet je a začít na nich pracovat.
Myslím si, že před tímto datem i po tomto datu bylo hodně věcí napsáno o Windows 7, byly to spíše vážné záležitosti. Dneska bychom se na to chtěli podívat trošku odlehčenou formou a spíš z lidského pohledu. Takže na začátek bych si dovolil všechny účastníky požádat o malou aktivitu. Pustím vám na vašem live meetingu malý dotazníček, kde bychom byli rádi, kdybyste nám ukázali, čím se zabýváte, aby jsme věděli, jakou máme audienci, aby jsme případně byli schopni nějakým způsobem upravit informovanost, nebo spíš vědět, s kým máme tu čest. Tak pokud vás můžeme poprosit, zaškrtněte nám ten dotazníček, já za chviličku ho i vysvítím, abyste věděli, jak jste hlasovali. Aleši, můžeš nám říct, co zaškrtáváš?
A vývojář.
Vývojář, výborně. Tak já už otevřu, abyste viděli, jaké jsou tam výsledky, takže teď můžete vidět, jak jste hlasovali. Takže je evidentní, že máme naprostou většinu profesionálních uživatelů operačního systému, to znamená vývojáři nebo profesionálové. Takže poděkuji za hlasování. Vrátíme se zpátky do prezentace. Myslím si, že mnoho z vás, kteří jste teď připojeni, jste mi posílali otázky. Já když jsem ty otázky procházel, tak jsem se pokusil ty otázky združit do několika oblastí, které by nějakým způsobem zahrnovaly ty detailní záležitosti. V dalším povídání se budeme zabývat spíše těmi oblastmi, ale samozřejmě se pokusíme odpovědět i na ty konkrétní dotazy. Pokud byste měli dotazy v rámci tohoto live meetingu, rozhodli jsme se, že nebudeme dávat možnost pokládat otázky přímo ústně, ale pokud budete mít potřebu nám co si sdělit nebo se na něco zeptat, použijte okénko Q&A vpravo nebo v menu a můžete mi poslat ten dotaz, pokusíme se ho zodpovědět, ale dopředu říkám, že ten program je dost nabitý a těch informací bude hodně. Tak, myslím si, že během tohoto povídání zjistíte, že i vývojáři Windows 7 jsou normální lidi, kteří mají normální problémy, chodí normálně do práce, vstávají, spějí a podobně. Takže pojďme udělat další krok, kdy bych chtěl představit všechny, kteří se na dnešním live meetingu budou podílet. V první řadě tedy přivítám Aleše Holečka, který sedí v současné době za velkou louží v Redmondu. Jedná se Aleš tedy pracuje v Microsoftu jako ředitel vývojářského týmu Windows Client. Je to jedna z částí vývojového týmu, který připravuje Windows 7, takže myslím si, že je to odborník naprosto největší, kterého máme tady na live meetingu. Druhý v řadě je Lukáš Křevák, kterého většina z vás zná. Je to produktový manažer, který má na starosti Windows 7 u nás v České republice a organizoval třeba i launch. Další neméně významný člen našeho týmu, který tady sedí kolem mě, je Vítek Karas, což je jeden z programátorů, kteří sedí tady u nás v Praze, takže můžeme říct, že je takový home office programátor a home office pro ně je Praha a office je pro něj Redmond. Už měl možnost hovořit Robert Havránek, který má na starosti komunikaci k menším a středním společnostem, vývojářům, webovým agenturám, hostingům. A moje jméno je Ondřej Štrba a mám na starosti vývojářské společnosti za tým evangelizátorů. Takže současně teď už víte tedy, kdo vás dneska bude bavit a mám tady připravenou první otázku, respektive první takovou oblast, kterou bychom chtěli otevřít. A to jsou vlastnosti a funkce operačního systému z našeho osobního pohledu, to znamená, jak my to vnímáme. Vždycky, když se začínáme bavit, nebo začínali jsme se bavit o Windows 7, tak každý má nějakou vlastnost, která ho nejvíc zaujme, nebo kterou nejvíc používá. To znamená, pojďme vykopnout to povídání o Windows 7 právě touhle s tou otázkou, co nás nejvíc zaujalo, nebo jakou funkci používáme v současné době. Aleši, můžeš nám říct v krátkosti, jaká je tvoje nejoblíbenější funkce?
Já tady tu otázku dostávám poměrně často, a ona je poměrně jako složitá, protože to je stejně jako kdybyste se mě zeptali, abych si vybral z mých dětí to nejoblíbenější, že jo, takže to je takový jako složitý, no, ale v zásadě se na to člověk musí podívat tak, že pro každou třídu zákazníků a uživatelů různé funkce jsou různě důležité. A třeba z mýho pohledu vylepšení takové té výkonnosti těch Windowsů bylo poměrně zásadní věc. Vylepšení toho uživatelského rozhraní bylo poměrně zásadní, ale samozřejmě, když se na to podíváme z pohledu třeba IT profesionálu, tak ty funkce jsou mnohem úplně někde jinde. To znamená, že třeba bootování z VHD nebo lepší umožnění managementu těch Windowsů, ať už teda remote, anebo teda přímo na té konzoli. To znamená, že já si myslím, že na tuhletu otázku není jedna odpověď, na tu otázku je odpovědí několik a samozřejmě teda, jak říkám, záleží na tom, z kterého pohledu se na to ten člověk dívá, z kterého pohledu toho uživatele se na to ten člověk dívá. No.
Fajn, tak teď se tam Lukáše, jako druhého pořadí.
Tak já budu konkrétnější, já mám jednoho favorita a to jsou jumplisty, česky seznamy odkazů, protože já pracuji hodně s dokumentama každý den, což je to Word, Excel, PowerPoint, webové stránky, takže já používám tuhle tu funkcionalitu na denní báze několikrát, myslím si, že mi to šetří poměrně hodně čas.
Roberte?
Tak já mám taky jednu velmi oblíbenou funkci, kterou používám na denní bázi, a to je zarovnávání oken, tak abych mohl pracovat se dvěma dokumenty, což aspoň pro mě teda je velmi užitečná záležitost, kdy můžu přetahovat věci mezi nimi a šetří čas, tak to je něco, co užívám denně.
Možná víte, jak jako vývojář bude mít něco speciálního?
A jakož vývojář nerečehám na myš, takže mě se velmi líbí nové klávesové zkratky a možnost lepší práce s ovanou
historii. Tak a já jsem si připravil taky jeden špek. Já jsem v posledních 14 dnech začal používat Direct Access, což je v podstatě záležitost náhrady VPNek. Musím říct, že Direct Access je naprostá bomba z mýho pohledu, nemusím nikde vyplňovat, pouštět další software nebo aplikaci, jednoduše zapíšu svůj PIN a jsem z domova připojen přímo do interní sítě. Je tam jenom jedna podmínka, že organizace musí používat i Windows Server 2008 R2. Nicméně to není dnešní náplní dnešního live meetingu, takže pokud o to máte zájem, doporučuji podívat se na MSTV, kde jsou všechny detaily. Tak pojďme se podívat na otázky ještě další z hlediska vlastností. Dostal jsem dotaz, který se týkal rozpoznávání anglického jazyka v českých Windows. Nevím, Aleši, jestli na to chceš odpovědět ty, nebo necháme odpovědět Lukáše.
Ale no, já to klidně teda přinechám Lukášovi, no, ale tak, když tak já to teda potom nějak doplním, no.
Dobře, takže
já bych teda radši vymyslel.
Tak jo,
odpověděl jsi, ale já bych si možná vymyšlel.
Já to chutí odpovím, no. Ono to je teda takhle. A já teda předpokládám, že tohle je otázka o rozpoznávání řeči, je to tak?
Ano, jedná se, protože nemáme, že v češtině, nemáme rozpoznávání češtiny ve Windows 7, tak padla otázka, proč není v českých Windows rozpoznání anglického, tak anglické řeči.
Jedním z takových těch úkolů, který jsme si vzali pro ty sedmičky, bylo to, že my jsme chtěli v podstatě ty sedmičky, nebo že jsme chtěli pokračovat takový tý komponentizaci toho operačního systému a udělat ho tak, aby v podstatě byly dostupné jenom funkce, které jsou v zásadě tomu zákazníkovi nějakým způsobem relevantní. A to neznamená, že rozpoznávání samozřejmě anglického jazyka není relevantní českým zákazníkům, ale znamená to, že v valné většině to asi relevantní není. A to jsme se nějakým způsobem dozvěděli tím, že my jsme udělali v zásadě průzkum trhu a průzkum našich zákazníků, no a z těch různých odpovědí na naše dotazy jsme zastavili takovou jakousi tabulku relevantních feature, nebo jak se tomu říká, funkcí, že jo? No a samozřejmě, že je možný, aby uživatel si tady tu funkci doinstaloval. Jde to v edici Ultimate, kde v podstatě je třeba potom nainstalovat ten anglický language pack, který tady umožňuje. Druhým takovým důvodem, proč to rozpoznávání řečí není nainstalovaný, to rozpoznávání řečí je přímo propojený do funkcí dostupnosti pro handicapované uživatele a používá se také v zásadě k tomu, že se tomu počítači dají dávat příkazy přímo. A my tady tuhletu kombinaci, kdy v podstatě to anglické rozpoznávání sedí přímo na té lokalizované edici těch Windowsů, tak my tady tuhletu kombinaci přímo testujeme.
S tímhle s tím možná souvisí i další otázka, jak je to s převodem textu do češtiny, speech text na řeč.
No, v zásadě zatím tuhletu funkci v tom operačním systému nemáme. Nicméně já si nějak takhle uvědomuji, že na tom českém trhu se vyskytuje alespoň jeden výrobce rozpoznávání české řeči, který mám takový pocit, že teda existuje teda přímo plugin pro ty Windowsy.
Dobrý, fajn. Tak skočíme na další, což už bude zase z další oblasti. Já jsem to nazval tu oblast vývojář a jeho den, což v podstatě zajímá ty, kteří mi posílali otázky, to, jakým způsobem funguje vývojář, když pracuje na vývoji Windows 7 a podobně. Možná, Aleš, já teď požádám zase Vítka, který reprezentuje možná jenom část jakoby konkrétního vývoje nebo konkrétního programování, dáme mu třeba 30 vteřin, minutku, aby povídal o tom, jak to vidí on, a pak by si to řekl ty z hlediska lidí, kteří sedí v Redmondu. Takže Vítku, je tvojich 30 vteřin.
Můj den vývojáře je v podstatě stejně jak každého jiného vývojáře. Strašně se liší závislostí na tom, kde zrovna ten produkt je. Pokud je ve fázi, kdy se kodují nová funkcionalita, tak se zavřu do kanceláře, nikoho do nic nepouštím, dotáhnu okna a buši. A v té druhé fázi, když už je třeba beta release vydán a v podstatě se jenom upravují detaily, opravují chyby, tak taky sedím v kanceláři, místo bušení hladím kód, a co 10 minut se mě někdo snaží otravovat, buď to v mém případě po mailu nebo po messengeru, v případě, když jsem ještě seděl v Redmondu tak osobně a pořád chodí z dotazy, proč tohle nechodí, proč tamhle to nechodí, jak by to mělo fungovat a tak podobně.
Můžeš nám říct, jak fungují programátoři, jestli pracují brzo ráno, nebo odpoledne, nebo v noci, jaké je, kde je ta špička programátorská v Redmondu?
To záleží na věku. Programátor, který je mladý a nemá ještě rodinu, tak chodí do práce v 11 a odchází pozdě večer, programátor, který už má rodinu, tak chodí do práce 7 ráno a ve 4 musí doma vybrat děti ze školky. Takže dost často se stává, že půlku pracovní doby je tam jakoby ta polovina podle věku sama a ta druhá sedí doma s rodinou nebo naopak.
Tak Aleši, můžeš to upřesnit, vyvrátit, potvrdit?
Je to přesně tak, jak Vítek říká. No. Je to v podstatě ten tým těch vývojářů je poměrně jako různorodej a jsou tady různý, lidi různých jakových kategorií, různých kultur. No a to znamená, že každý má takhle jako jinou takovou pracovní dobu. Jedná se v podstatě o několik věcí. Za prvé se jedná o to, aby my jsme teda taková kultura, že záleží na tom, nezáleží na tom, kdy pracujete, ale záleží na tom, jestli jste dokončili svoje úkoly. A to znamená, že každý si to takhle nějak musí naplánovat podle toho, jak to sedí té jeho osobnosti. No a za druhé teda jako je důležitý, aby samozřejmě, že my jsme poměrně veliká skupina lidí, no a tak je důležitý, aby jsme pracovali jako tým. No a to znamená, že je třeba, aby ty lidi spolu komunikovali, komunikace, víte, kdy tomu říká otravování, komunikace pro nás je jakoby zásadní, no je třeba, aby ty lidi takhle byli jako sjednocení, aby měli stejný názor na to, který ty funkce jsou důležitý nebo méně důležitý a v jakým pořadí se mají vybudovat a takovýhle věci. No. Takže já jako s Vítkem velice souhlasím, je to ta pracovní doba je velice osobní záležitost. Velice se to mění s tím, kde ten produkt, v který té fázi ten produkt se zrovna nachází. A v podstatě třeba v té fázi toho plánování produktu spousta těch vývojářů se zabývá tím, že se píšou různý prototypy a píšou se různý jakoby, programy, které se snaží nějakým způsobem vyvrátit nebo na druhou stranu upřesně ty plány, které se snažíme vytvořit. No a potom v průběhu toho vlastního produktu samozřejmě je to všechno zaměřené na to, aby ten produkt byl dokončený s kvalitou a hlavně na čas teda. No.
Já mám tady ještě jednu otázku, která se týká v podstatě vývojářů, která možná bude zajímat, jestli nám Aleši můžeš říct, co má normální programátor udělat, aby se stal vývojářem na Windows týmu.
V zásadě je to poměrně jednoduchý, teda aspoň z mýho teda pohledu. V podstatě Microsoft má jakousi stránku, kde neustále jako nabízíme různé pozice, no a v podstatě je třeba na takovouhle pozici se přihlásit, odeslat rezume, no a potom je tady nějaký výběrový proces, no a projítím tady toho výběrového procesu, který podle mého názoru je poměrně jakoby férovej, by nemělo být tak složitý a potom už je to otázka jenom najít ten správný tým. A důležitý pro nás, co se týče takhle z toho pohledu těch lidí, na který lidi, na ty takový ty typy lidí, kterými se zaměřujeme, tak my koukáme po lidech, kteří teda jako mají zkušenosti samozřejmě s psaním kódu C++, a hlavně teda na těch Windowsech, samozřejmě jiný týmy z Microsoftu mají jiný požadavky. A my koukáme po lidech, kteří jsou schopní řešit problémy, kteří jsou komplikovaný, hledáme lidi, kteří jsou schopní nějakým způsobem rozumně komunikovat, kteří jsou schopní jakoby nějakým způsobem se stát součástí toho našeho většího týmu takového. No. Jak říkám, ta týmová práce je pro nás poměrně důležitá.
Tak to byl pohled manažera, jednoho z nejvyšších, a ještě se zeptáme Vítka, jestli to tak bylo i v jeho případě.
Je to v podstatě přesně tak. Bylo to obtížné, je to taky samozřejmě trochu štěstí, ale určitě férové. A doporučuji všem, kdo to chtějí, tak ať to zkusí, rozhodně zase pokusí ztrátit.
Tak. Takže to jsme měli vývojáře. Další taková oblast otázek, které padly v rámci těch otázek, byly nápady. Jakým způsobem přicházejí nápady? Kdo definuje sestavení nebo seznam funkcí nové aplikace, v tomto případě Windows 7? Jakým způsobem se hodnotí ty jednotlivé nápady, jak se jim přiřazují priority, podle čeho se rozhoduje vývojářský tým, který nápad realizuje, který nerealizuje a jakým způsobem potom funguje ta realizace, to znamená, jak se definuje ten nápad do realizační formy, to znamená definice a uvedení detailů, jak by to mělo fungovat. To si myslím, že zase otázka na Aleše.
Já bych teda začal tím, že v podstatě, že bych to teda tady tu otázku zaměřil teda hlavně na ty sedmičky, že jo, protože to je takový ten aktuální subjekt. No, takže my jsme na ty sedmičky teda jakoby šli tím, že jsme začali hned poté, jak jsme vypustili Vistu na trh, tak jsme v podstatě začali průzkum trhu. No, a ten průzkum trhu teda byl zaměřený na několik zásadních takových rovin. Jedna z těch rovin byla samozřejmě rovina toho, co my jako ten vývojový tým bychom chtěli vylepšit. A druhá rovina byla o tom, že jsme spoustu času strávili s našimi partnery, ať už to jsou teda výrobci počítačů, nebo výrobci různých hardwareových zařízení, nebo výrobci softwaru. Takže jsme strávili spoustu času tady s těmi partnery. Strávili jsme neuvěřitelné množství času s různými druhy nebo s různými třídami zákazníků, ať už to teda byli ti IT profesionálové, anebo ať už to teda byly maminky a tatínkové v rodinách. My jsme v podstatě vytvořili, my máme skupinu, skupinu tady takového toho průzkumu, ať už je to teda co se týče toho uživatelského rozhraní, anebo teda i třeba toho programovacího rozhraní, no a v podstatě jsme strávili poměrně zásadní kus času tím, že jsme jako se snažili vytvořit takový jakýsi plán, který byl zaměřený na to, co by ty sedmičky měly jako dělat, no a jak říkám, největším takovým vstupem do tohoto plánu bylo právě ten feedback, který od těch našich zákazníků a partnerů. No a samozřejmě ten vývojový tým těch sedmiček, tak ještě bych teda měl poznamenat, že dalším takovým důležitým vstupem bylo to, jak se ta Vista chovala na tom trhu. No a všichni nějak tak jako víme, co bylo dobrý a co bylo méně dobrý. No a takže jsme to všechno teda nějak takhle nějakým způsobem napsali na takový velký nějaký papír, no a potom jsme se nějakým způsobem rozhodli, který z těch nápadů, nebo takhle ty nápady my jsme združili do takové jakýchsi kategorii, tak jak my to teďka tady děláme s těma otázkama. No a vytvořili jsme takový jakýsi plánovací témata, no a v zásadě v těch plánovacích tématech jsme našli takový, my tomu říkáme scénária, nebo scénáře, takže my jsme našli takový jakýsi scénáře, který takhle nějak jako rezonovali, jak už teda s těma zákazníkama, tak s tím vývojovým týmem, no a podle toho se rozhodlo, co se teda jako bude potom budovat, no.
Můžeš nám trošičku i říct, jak fungovalo testování nebo sběr feedbacku od lidí, kteří používali ještě před betou Windows 7?
No, tak samozřejmě, já bych to řekl tak, že takovou tou první, my máme několik takových úrovní toho testování, tak první taková ta úroveň toho testování je samozřejmě, že my máme tým, který je zaměřený na testování toho produktu a ten tým je poměrně velký. Je to v podstatě udělaný tak, že na každého vývojáře, který tady sedí, je v zásadě jeden člověk, který se zabývá tím testováním toho kódu. Takže to je takový jako ten poměr je 1:1. Druhá taková úroveň toho testování je to, my tomu říkáme self-hosting, to znamená, že To znamená, že v podstatě všichni ti vývojáři, všichni ti testéři, všichni ti manažéři tady těch programů v podstatě běhají ty Windowsy na svých počítačích předtím, než ty Windowsy jsou teda nějakým způsobem vypuštěný na trh. No a potom důležitou součástí toho našeho testování jsou různý takový programy, ať už je to teda ta beta verze nebo ten release kandidát, anebo ať už je to teda to, že my máme třeba program, kde ten produkt předtím, než vůbec se to dostane do té beta verze, tak my to nainstalujeme na počítač, který dáme třeba do rodiny nebo do nějaký kanceláře nějakého podniku. No a my jim ten počítač dáváme s tím, že tam víceméně s něma buď teda sedí někdo a pozoruje, jak s tím počítačem pracuje, no a nebo na tom počítači je v podstatě nainstalovaná před tím vypuštěním, je na tom nainstalovaný spousta softwaru, který v podstatě je který v podstatě to chování toho uživatele a hlavně teda toho softwaru pozoruje, no a potom nějakým způsobem tady tyhle data analyzujeme. No a potom samozřejmě my se dostaneme do té beta verze, no a spousta tady z těch našich beta testérů nám dává samozřejmě feedback, ten software je nějakým způsobem instrumentovaný zase, no třeba velkou součástí té verze beta pro ty sedmičky byla taková ta linka, která byla ten send feedback, která byla v tom na každém okně. No a zajímavý třeba na tom je to, že každých 15 vteřin my jsme dostali nějaký názor nebo dostali jsme nějakou připomínku na to, jak ten software teda jako vylepšit. No. To znamená, že těch úrovní toho testování, který my máme, tak je mnoho, než ten software se vůbec teda jako na ten trh dostane.
Fajn. Já tady mám ještě jednu otázku, kterou jsem si teda udělal já, ale na základě znalostí a bavení se s jinými lidmi. Můžeš nám, Aleši, říct, nakolik se přihlíží k takzvané definici průměrného nebo normálního uživatele, protože víme, že spousta požadavků nebo spíš připomínek, který přichází třeba k nám, jsou evidentně z oblasti IT pro, to znamená lidi, kteří se IT zabývají a mají jako velký jakoby tah na technické záležitosti. Ale umíme nějak konkretizovat, vím, že jsi to zmiňoval, ale umíme definovat jakoby normálního uživatele z hlediska jaksi většiny lidí, kteří používají Windows, a umíme ho oslovit, umíme s ním nějak pracovat. Vím, že zhruba miliarda lidí na celém světě používá Windows, ale z mýho pohledu relativně malé procento s námi komunikuje proaktivně a říká nám, co by chtěli nebo co by nechtěli. Ale přece jenom ten operační systém vzniká hlavně pro ty lidi, kteří ho používají ke své denní práci a není to pro ně jakoby zdrojem obživy, jak si to můžu říct takhle.
Takovej ten běžný uživatel pro nás je poměrně zásadní. Je jasný, že třeba i takhle z pohledu třeba tady těch různých těch feedbackových zařízení, které my do toho operačního systému máme zabudovaný, tak je jasný, že i třeba ta beta verze není testovaná takovýma těma v úvozovkách normálníma uživatelema. Jo, třeba moje máma nejde na instalovací beta verzi z Windowsu, protože třeba já v tom pracuju nebo co. A to znamená, že i ta beta verze je nějakým způsobem takhle posunutá do té oblasti těch lidí, kteří se těma počítačema zabývají, a takhle nějak ty názory, které my tady dostáváme, tak jsou samozřejmě tímhletím nějakým, je třeba si to uvědomit, že spousta tady těch připomínek a názorů přichází od uživatelů, ať už jsou to teda ty IT profesionálové, nebo ať už jsou to teda takový ti nadšenci, kteří, nebo vývojáři, kteří jako považují to počítání za, nebo tu interakci s tím počítačem jako za práci. No a my, abychom teda nějakým způsobem kompenzovali tady tohleto, tak jak říkám, no, my máme spousta programů, my máme celý tým takových výzkumníků, kteří se zabývají tím, že v podstatě sedí. My jsme měli, já mám pocit, že to bylo nějakých 4000 uživatelů, kterými jsme identifikovali z různých tříd uživatelů. Jo? Teda to znamená, že tam, jak říkám, byly rodiny, byly tam hudebníci, byly tam různí digitální umělci, byli tam lidi, kteří ten počítač používají v práci, byli tam samozřejmě programátoři. Takže tady v těch 4000 uživatelích bylo v podstatě poměrně dobrý mix toho, co se v podstatě děje v tom, jak my tomu říkáme, reálném světě. No. A my samozřejmě potom, jak ta beta verze se odehrává, tak ta beta verze, jak už jsem se zmiňoval, je instrumentovaná. No a takhle zajímavých několik takových dat, že třeba před tím, než ten operační systém byl dokončený, tak my nebo ti naši testéři, ti beta testéři, na ten operační systém nainstalovali a odinstalovali přes 800 tisíc aplikací, které jsou úplně různorodé. Každá aplikace je jiná, jo. My jsme třeba tady přes tu beta verzi se otestovalo přes 95 tisíc zařízení, periferních zařízení, které se k tomu počítači připojují a odpojují. Já už jsem se zmiňoval o té lince Send Feedback, která byla na každém okně. A já jsem říkal, že my jsme dostávali zhruba každých 15 vteřin, my jsme dostali připomínku. No a já jsem tady, jak si tady povídáme, tak jsem tady kouknul na nějaký takový data do té databáze. No a tak tam bylo zhruba 1 milion 800 tisíc tady těch připomínek, kterými jsme tady z toho Send Feedback zařízení, nebo jak bych to nazval, tak těch připomínek bylo 1 800 000. Než se ten operační systém jako takovej, než se vypustil, než jsme ho dokončili, tak ten operační systém byl zhruba nainstalovaný zhruba 7 milionkrát, nebo jak bych to řekl, jo. A to znamená, že tady ty čísla jsou poměrně zásadní a jak vidíte, tak ta různorodost těch uživatelů a při tom testování je poměrně veliká. No a i teda ten vstup do toho vývoje toho operačního systému, my se opravdu snažíme o to, aby všechny ty třídy těch uživatelů byly správně zastoupeny.
Díky. Když se teď dívám na tu otázku, která přichází teď, tak to je takový trošičku oslý můstek k tomu poslednímu tématu, který mám tady připravený. Padla otázka, jak dlouho trvá kompilace Windows 7?
Je to takové, zase ta odpověď na tu otázku je poměrně taková, já bych to takhle rozstupňoval, jo? To znamená, že zaprvé záleží na tom, jaký má člověk hardware, samozřejmě. To znamená, že záleží na tom, jestli to člověk zkouší kompilovat na osobním počítači, nebo jestli se to kompiluje v nějakým takovým centrální takové laboratoři, kterou my tady na to máme, na tu kompilaci. Na tom osobním počítači, který já tady mám na stole, tak kompilace toho produktu, co se týče toho kódu, toho 32-bitového kódu, tak trvá kolem mezi 5 a 6 hodinama. Potom samozřejmě se ale musí se skompilovat ten 64-bitový kód. Tady ta součást je přímo serializovaná, to znamená, že napřed se musí skompilovat ten 20-bitový kód a potom se teda kompiluje ten 64-bitový kód. To zase trvá zhruba 4 hodiny. No a potom hlavně důležitým krokem při té kompilaci je, že když ty Windowsy kompilujeme, tak tam se nejedná jenom o to, že my to jako zkompilujeme, ale zároveň součástí té kompilace je automatické testování, který zverifikuje který zverifikuje teda ten, nebo ověří teda tu platnost toho buildu. No a v podstatě my jsme schopni celý tady ten proces otočit zhruba každých 12 hodin. No. To znamená, že od začátku, v té laboratoři teda. To znamená, že od začátku té kompilace až do toho, že víme, jestli ten build je jakoby, jestli ten build je jakoby nainstalovatelný, jestli si to ty lidi můžou nainstalovat na ten počítač nebo nemůžou. No. To znamená, že takhle to trvá zhruba 12 hodin teďka. Od začátku až do konce.
Tak já jsem se ptal na to právě Vítka včera a v podstatě je to přesně ta samá informace, kterou mi on dodal, takže pro mě žádný překvapení teda dneska už. Fajn, takže jsme se dostali pomalinku na konec, já tady mám pár posledních otázek, které se týkají v podstatě toho, jakým způsobem pracujeme se zdrojovým kódem a managementem, nebo build management, to už si trošičku nakousnul, nebo už si to trošku popsal, ale je tady takovej dotaz, který by možná zajímal. V podstatě vývojář, když opraví něco, nebo naprogramuje něco a submitne kód do nějakého stroje, nebo někam do nějaké lokality, co se s tím kódem v ten okamžik začíná dělat? Je to přímo do buildu, testování, nějaký boční testování, takovýhle záležitosti?
No, tak je to v podstatě tak, on možná Vítek by na to chtěl odpovědět, já nevím.
Začni si.
Tak je to v podstatě tak, že když člověk udělá nějakou změnu v tom kódu, tak první součástí takového toho procesu je to, že je třeba, aby ten člověk teda tím kódem prošel pod debugrem a ověřil teda, že ten kód opravdu funguje správně. Druhým takovým krokem je, že se, my už jsme se tady o tom zmiňovali, že v podstatě na každého vývojáře máme v podstatě, my tomu říkáme skupinu, to je taková malá skupina, to je trio. Je to jeden vývojář, jeden tester a jeden program manažer. No a v podstatě druhým takovým krokem je, my tomu říkáme body testing, to znamená, že tady ta změna se dá tomu testérovi a ten testér to ověří. A dalším takovým krokem je code review, to znamená, že každý ten kód, to záleží na tom, v který části toho kódu ta změna se odehrává, tak musí projít tím, že lidi, kteří tomu kódu rozumí v té oblasti, tak musí ten kód jako přečíst a ujistit se, že teda ten kód opravdu pracuje tak, jak by měl. No a potom, když to teda projde tady všema tady těma submit tady těma krokama, tak ten kód se nechá teda se submitne tady do toho my tomu říkáme source depot, to je v podstatě kontrola toho zdrojového kódu a projde to několika testama, které jsou úplně automatizované. No a v tom okamžiku, když to teda všechno splní tady tyhle ty požadavky, tak to skončí příští ráno ten vývojář nebo teda ta skupina si může vzít, nebo většinou si teda vezme, novou verzi toho operačního systému, která je vybudovaná, která už obsahuje teda tady tuto změnu. No a tato změna není přímo teda jako ještě zaintegrovaná do té hlavní větve se to dostane, až celý ten tým teda v podstatě nějak dokončí nějakou část změn, zase záleží na tom, který fázi toho vývoje to je. To znamená, že když se dokončí nějaká fáze vývoje, tak v podstatě ten tým vezme všechny tady tyhle ty změny, které jsou naakumulované tady přes ten tady toho týmu. No a v podstatě zaintegruje tady tyhle změny do té hlavní větve. No a než se tady tato integrace může vůbec odehrát, tak my tady máme takový, jakýsi my tomu říkáme, kvalitativní brány. No a ty kvalitativní brány zase dále ověřujou v podstatě tu funkci toho operačního systému. Ať už teda jako funkci, nebo taky třeba tu výkonnost toho operačního systému, a kompatibilitu s aplikacemi, kompatibilitu se zařízeníma. A v podstatě jenom v případě, že to teda projde všema tady těma testama, tak je potom možný, že tady ta kolekce těch změn, kterou ten tým vytvořil, tak je zaintegrovaná do té hlavní větve. Tady ta integrace pro ten tým se odehrává zhruba každý týden nebo dva, záleží na tom, který fázi toho vývoje toho produktu jsme. Když jsme v takové té fázi stabilizace, tak v podstatě každý týden tady tyhle ty změny se objeví v té hlavní větvi a všichni vidíme ty hlavní změny. Když jsme ve fázi toho vývoje, tak záleží na velikosti toho týmu a na komplexitě těch změn a tak to trvá někdy to trvá až dva týdny, než se ty změny objeví v té hlavní větvi. No. Ale v podstatě ten tým má k dispozici každý den, má k dispozici verzi těch Windowsů, která obsahuje všechny ty změny, které ten tým vytvořil předešlej den. A tahle verze těch Windowsů v podstatě prochází plným testováním, tak jako ta hlavní věta.
Super. Tak, Vítek pokyvoval hlavou, takže asi to tak opravdu bude. Jsme si na tebe vzali kontrolní mechanismus, aby jsme věděli, že nám povídáš pravdu. Blížíme se pomalinku do konce. Mně se tady ještě vyrojily nějaké dotazy, tak já bych úplně poslední dotaz, nebo poslední dva dotazy, a poprosím Aleši úplně krátce, aby jsme nepřetahovali, protože lidi budou potřebovat taky občas pracovat. Tak, jedna velmi krátká otázka. Kolik řádků kódu mají Windows 7?
Já se omlouvám, my tady na tu otázku neodpovídáme. My to přímo jako neuveřejňujeme, kolik řádků kódu má Windows 7, no ale je to hodně, no. Takže nějak si člověk může uvědomit s tím, že to trvá zkompilovat nějakých těch 6 hodin, a tak si člověk dokáže dělat obrázek, jak velký to asi zhruba je, no, nebo těch 12 hodin tý kompilace, tak si člověk dokáže vytvořit obrázek, jak velký to asi zhruba je, no.
Jo. A možná poslední otázka, možná taky bude stejně zodpovězená, jestli nám můžeš říct, jaký kompilátor se používá, respektive jak je to kompilováno.
No v podstatě v těch Windowsech my máme kompilátor, který je v podstatě verzí toho kompilátoru, který se vypouští Visual Studio. Je to v podstatě ta verze UTC, když teda jako samozřejmě v tom máme nějaký takový jakoby vlastní kód, no ale nicméně je to ta samá verze, no. Jednou za čas vždycky máme takový jakýsi synchronizační bod s těma vývojářema toho kompilátoru, který je vytvářený tou skupinou DevDev tady, v tom Microsoftu.
Super.
Je to ten samý kompilátor, který je ve Visual Studio.
Jasně, výborně. Tak já si myslím, že jsme vyčerpali všechny otázky, jestli možná Aleši chceš to nějak uzavřít ze své strany, že jsme se přiblížili ke konci.
Jo, no já jenom bych chtěl všem teda poděkovat, jak teda vám kluci, tak teda samozřejmě tady těm našim partnerům a vývojářům, no a chtěl bych teda poděkovat za tu příležitost, že jsem tady měl si s váma mohl takhle o tom pohovořit. Samozřejmě pro mě je to velice zajímavý, protože pro mě to je takový denní chleba. No a tak já si o tom rád povídám. No a jinak vám chci taky popřát všem veselý svátky, no.